Frú forseti. Við ræðum hér enn eitt búvörusamninginn og ég hef verið á móti þeim öllum hingað til og það hefur ekkert breyst. Í Sovétríkjunum gömlu voru tíðkaðar 5 ára áætlanir alla skapaða hluti. Allt atvinnulífið var njörvað niður í 5 ára áætlunum sem að embættismenn við skrifborðin sömdu og gerðu. Hér eru að ræða 6 ára áætlun. Ekki veit ég hvort það er meira Sovjet eða minna. En auðvitað er þetta ekkit annað en Sovjet. Ég hef lengi lagt til að beingreiðslurnar yrðu lækkaðar 1% á ári til þess að bændur fengju einhvers konar merki það að þetta hætti einhver tíma þá innan 100 ára. En það merki hefur ekki komið, þannig að þetta er eilíft kerfi. Þó hafa orðið nokkuð breytingar undanfarið, til dæmis eini sem var framsal ekki leift, það er núna leift, en áfram skal vera framleiðslu kvöð, það skal vera sett á 0,6 kind fyrir hvert ærgildi, sem þýðir að í landinu öllu er sett á 210.000 kindur minnst, samkvæmt þessu samningi. Það er lágmark. Það er sem framleiðslu hvati og nauð í þessu frumvarpi. Bændu skulu framleiða til að fá beingreiðslurnar. Ég hefði talað að vera eðlilegt að fengi bara beingreiðslurnar sé svona og þyrfti ekki að framleiða. Þá fengi aðri bændu sem hefðu hug á því að framleiða geta framleitt ódýrt, þá gætu þeir framleitt meira. Nú, á landinu eru 1800 sauðfjárbú og ef við deilum þessum kostnaði sem þessi samningu gerir, þá er það 155.000 krónur á mánuði á hvern bónda. 155.000 krónur á mánuði. Og þá er allt eftir tekjur af búinu sem sýnir það að sennilega því bændur er nú ekki tekjur hæsta stéttin í landinu, sem sýnir það að hugsanlega framleiðið er minna en ekki neitt. Svo er því líki staða. En frú forseti, það eru viss teikn á lofti sem vekja vonir. Það er til dæmis svo staða að það búið að stofna í mjólkuriðnaðinum mjólku. Þeim er ákveðin uppreist gegn þessu staðnaði kerfi sem er búin að halda landbúnaðinum í heljagreipum í halva öld allavega, ef ekki nánast heila öld. Og það er ákveðin uppreist í gangi og ég vonast til og býð eftir því að svipuð uppreist verði hjá sjófyrirbændum. Að þeir fara framleiða og segja við viljum ekki falla undir þetta kerfi. Ég hef nefnilega mikla trú á bændum, mjög mikla trú á þeim. Ég held að þeir getu alveg staðið sig í samkeppni og án svona niðurnjörfandi kerfis. Það er kerfið sem hefur skaðað bændur. Nú það sem hefur líka gerst undanfarið er þegar við lögðum við lánasjóð landbúnaðarins. Og hvað gerðist, frú forseti, hvað gerðist þegar við lögðum við lánasjóð landbúnaðarins? Þá lækkuðu vextir til bænda. Þeir lækkuðu og þeir fengu nóga lánum og jarðaverðið stór hækkaði. Hugsanlega út af því á, en kannski út af jarðalögum sem að var breytt hérna í háttvirtu landbúnaðarnefnd mjög verulega. En það er hækkunum jörðunum sem hefur sennilega bætt stöðu bænda langmest af öllu. Þannig að þeir eru núna konum með sjálfstraust sem betur fer. Svo getum að velt fyrir sér hvort að svona samningu og svona lagasetning sé ekki rauninni fjárlög til langra tíma, langstíma, það sé tekið fram fyrir hendurnar á væntalegum næstu þingum varðandi fjárveitingar. Því að þeir geta alltaf bakka út úr þessu. En frú forseti, ég hef á þessu samningi mjög margar efasemdir. Ég held að samningurinn sé slæmur fyrir bændur vegna þess hvað hann er niðurnjörfandi og hamlandi. Ég held að sé slæmur fyrir skattgreiðendur vegna þess að þeir þurfa að borga mikið fé fyrir hann. Og ég held að sé slæmur fyrir neytendur vegna þess að þeir eru að borga allt og hátt verð vegna þess að það er engin samkeppni í landbúnaði og bændur ekki hvatti til að stunda hagkvæman rekstur.
Til málstefur.